ڈاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ من تہہ استقبال کران۔ اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔
سبق نمبر 95،
جہنم۔ ٹاٹھو بوزن والو، السلام علیکم۔ اش شوز خدا سند بابرکت ناو ست تہ سلام ونان، اس امن تو سلامتی دن وول سہ یسان زس من گس پریت نفر پزرچ تت وت زان تو تت پٹھ پکن یس تم قائم کر، تاکہ انسانس میل روزون امن تو پوشوین سلامتی۔ اس خوشی زز تہ بروٹ کن پزرچ وت ناوک پروگرام پیش کران۔ ٹاٹھو یارو، پروگرام بوزنہ برو بوزیو اخ مدر گیون۔ بزدلو، بےمانو، خراب لوکو، حرام کارو، جاد گرو، پتل پوزا کرن ول، بے اپز زیرن ہند حصہ نار تو گندک ست دزون جیل۔ مکاشپ باب 21 آی 8۔ تم ین نبر ان گٹس مز تراون، تت آس ود ود تو دندن ہند ٹکن۔ مے برو کنی گسیو تت ہمیش کس نارس مز یس ابلیس تو تسند ملکن خطر تیار آمت کرن۔ متی باب 8 آی 12، باب 15 آی 41۔ تم رٹن ہمیشک سزا تو راست باز رٹ ہمیشچ زندگی۔ متی باب 15 آی 46۔ جہنم، کیہ نفر چھن جہنمک ناو ہن تہ پسند کران۔ ات متعلق پز نہ سوچن تہ، توتہ کور اس از اراد زی ات متعلق ہیچھو، تکیازی خداین چھ ات متعلق واریاہ کینہہ ونمت۔ کلام مقدسس من چھ خداین واریاہ لٹہ لوک آگاہ کرمت تاکہ عذاب نش بچن۔ ازکس تو ین والس سبقس مز ہچو خدائی پاکن کیا چھ جہنمس تو جنتس متعلق فرمومت یہ کنس پائی تس سنز زندگی ابدی زندگی گزریا جنتس مز کن جہنمس مز کت پٹ کرو یقین گسو جنتس مز نکہ جہنمس مز کی لوگ یہ خیال تھوان مرن پتہ کیا گس یہ کنس پائی تم ام موجب سوچان تاز تم خدا سنز نجات چہ وتہ نش بے خبر تم خدا سند حیران کرن والن وادن تہ زانان یم اس تسلی تہ اطمینان دیوان چھ کیا کلام خدا چھا اس یقین دیوان زی اس کت پٹھ ہیکو جنتس مز گسیت بے شک کلام خدا چھ بیان کران ملش یم کت تمن خاطر یم ایمان چھ انان خدا سندس نچس پٹھ زی تہ سبد معلوم زی ہمیشہ زندگی چھو تھاوان گنڈک یوہنا باب پانچ آی تروا ٹاٹو بوزن والو کیا تشا معلوم یم ہمیشہ زندگی ہند اعلان کلام خدا کران چھ تو چھو تمک وارس کیا تشا معلوم مرن پت کت گسی تہند روح کیا تشا یقین تہ گسیو جنتل فردوسس مز نکہ جہنمس مز ہرگاہ تہ یقین چھن تیل چھ سون ازیک سبق تہند خاطر واریاہ دلچسپ تو فائدہ مند اس وچ انجیل مقدسس مز زی یلی یسو دنیاس مز اوس تم ہچنائی لوک جنتس تو جہنمس متعلق واریاہ کیہ تاہم ہچنائی یسون جنتس بجائے جہنمس متعلق زیادہ تکیاز سوس جہنم کس سزاس نش واقف تو سوس نے یسان زی اخ تہ کیا گسی جہنمس مز ولیو بوزو انجیل مقدس مز زی یسو کیا ہچناوان لوکن ات متعلق ون بوزو دون نفرن ہز پوز دلیل یم اکہ پتہ بیاکھ مود لوکا سنز انجیل ہندس شرحمس بابس مز لکھت زی یسون کور اکس بج بیٹ سیت کلام تو ونن لوکا باب شرح آی کنوہ پیٹھ تروہ اخ دولت مند اوس یس ارگونی تو مہین پلو لاگان اوس تو پرت دہ اوس خوشی مناوان تو شان شوکت سان اوس روزان تو لازر ناوک اخ غریب میوند لد اوس تس سندس دروازس پیٹھ آمت تھاون تس اوس تمنا زی امیر سند میز پیٹھ وس پیمت ٹکر کھیم ہا مگر ہون تہ اوس تس سند میوند لیوان یہ گو زی غریب مود تو ملکو نیو سہ تو تھووک ابراہیم سنز کوچ منز دولت مند تہ مود تو آو دفن کرن عالمی ارواحس منز عذابس منز مبتلا تج تم اچھ ہیور کن تو ابراہیم وچھن دور تو تس سنز کوچ منز وچھن لازر تم ون کریک دت اے بب ابراہیم مے پیٹھ کر رحم لازر سوزن زی اونگج بڑوے آبس مز تو میانہ زبان کر تر تکیاز بچھس نارس مز دزان ابراہمن ون تس گوبرا یاد کر ثوسک پنہ زندگی مز اصل چیز تھاوان تو لازر اس بر چیز مگر ون چھ تس یت تسلی تو چشی عذاب یت ٹھہرو ہنا تو سوچو زی کیا تہہ آوا سمجھ زی دولت مندس سیت کیا گو تو غریب لازرس سیت کیا گو مرن پت کود گو غریب نفر خدا سندس جنتس مز یت واریاہ کال پیٹھ حضرت ابراہیم نبی روزان اوس دولت مند کود گو جہنمس مز یت سو نارکس عذابس مز اوس ون چھ سوال یہ زی غریب کیاز گو جنتس تو امیر جہنمس مز گونچ کت یس زان ضروری چھ زی غریب آسن چھن جنتس گسنک پرمٹ تو نہ چھ امیر آسن جہنم گسنچ وجہ غلیب رازر گو ام موجب جنتس تکیاز تس اس نجاتچ وت ہنز پائی تمہ اس نجاتچ وت قبول کرمز مگر یل اس دولت مندس وچھان چھ تس اس نہ خدا سند کلامک پروا دولت مند اوس از کل کین مذہبی لوکن ہند پاٹھ یم نبر کین ایماندار نماز روزدار اتھ یوان چھ مگر اندر چھ خالی آسان سو زانان زی خدا چھ موجود تم سوز نبی تو کلام توتہ اوس سہ جہنمس لگاونہ تکیازی تم زون نہ خدا سند نجاتک منصوبہ تو نہ اونن تت پٹھ ایمان حالانکہ ساروی نبی دچ تمچ گواہی از کلک لوک تہ امس دولت مند پاٹ پنہ زندگی فائدہ تلان تو دولتس شان شوکتس پت پت پکان مگر کلام خدا بوزنس تو سمجھنس خاطر چھن تمن نش وق ون تھاو اس دلیل جاری تو وچھو زی خداین کیاز دیت امیر نفرس یس نارس من دزان اوس اجازت زی حضرت ابراہیمس سیت کر کیہ کتھ یس جنت الفردوسس من مز تلان اوس خدا چھ یسان زی اس تھاو کن امیر نفر سندین کتھن پیٹھ تو تم سنز کتھ تھاو دلس من تو سوچو تو باقی تہ سمجھاوک تاکہ تم گسن کلام خدایس کن متوجہ تو انن ایمان خداوند یسوع مسیح چھ یہ دلیل یتھ پاٹھ جاری تھاوان لوکا باب شرح آیہ 23 پیٹھ 31 یمو کتھو ورائی چھ ژے تہ اسہ درمیان اکھ بوڑ دوب زی یس کانہہ یتھ پیٹھ ژے نش یون یژھہ ہیکہ نہ گژھتھ تہ ژے نش یور یون یژھہ ہیکہ نہ یتھ تٔمۍ وون اے بب بہ چھس زار پار کران تہ سوزن یہ مے میٲنس مٲلۍ سُند گرٕ تِکیازِ مےٚ چھِ پانٛژھ بٲے تاکہِ تِمن برونٛٹھ کَنہِ دِی سُہ یِمن کَتھن ہٕنٛز گوٲہی یِنہٕ یہِ گژھِ زِ تِم تہِ یِن عذابس منٛز ہٮ۪نہٕ ابراہمن ووٚن تس تِمن نِش چھِ موسا تہٕ نبی تِم بوزن تِہُنٛد تٔمۍ ووٚن نہ اے بب ابراہیم اگر مردو منٛز کینٛہہ تِمن نِش گژھن تیٚلہِ کرن تِم توبہٕ تٔمۍ ووٚن تس ییٚلہِ نہٕ تِم موسا تہٕ نبین ہُنٛد بوزن تِم کَتہِ بوزن مردن ہُنٛد یتتھ چھِ یہِ دٔلیٖل ختم گژھان پوٚز چھِ زِ سۄ جاے یتھ جہنم ونان چھِ دردناک خوفناک تہٕ نار بٔرِتھ جاے تتہِ چھِنہٕ رحم دولت مند اوس جہنمس منٛز تڑپان یوٗت زِ کینٛہہ اوس نہٕ تس ٲسس منٛز آب ہیکان ترٲیِتھ تمہِ کھۄتہٕ دردناک کَتھ چھِ یہِ زِ سُہ چھُ وٕنہِ تَتہِ تڑپان سُہ چھُ عدالتٕکہِ دۄہُک منتظر ییٚلہِ تَس سُنٛد بدن تہٕ روح دۄنوَے نارِ جیٖلہِ منٛز چھکنہٕ یِن تَتہِ روزِ سُہ ابد تام تِمن لوٗکن سۭتۍ یِمو یسوع مسیح سٕنٛز خۄشخبری قبوٗل کٔر نہٕ کلامہِ خدا چھِ یہِ کَتھ یِتھ پٲٹھۍ واضح کران یۄس کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو کِتابہِ حیاتس منٛز آسہِ نہٕ سُہ یی نارِ جیٖلہِ منٛز ترٛاونہٕ تِہنٛدِ عذابُک دُہ آسہِ عبدالعبد تام وۄتھان تِمن مِلہِ نہٕ رات دۄہ چین مُکاشفہٕ باب 10 آیہِ 15 باب 14 آیہِ 10 تہٕ 10 ذرا سونچو اتھ مُتعلِق پرٛٮ۪تھ اکھ یُس خۄدا سٕنٛزِ نجات چہِ وتہِ ٹھُکرایہِ سُہ گژھِ جہنمس منٛز نٮ۪بر نیرنٕچ آسہِ نہٕ کانٛہہ وتھ سُہ نار آسہِ ہمیشہٕ دزان کینٛہن لُکن ہُنٛد خیال چھِ زِ گۄناہ گار روزِ کینٛژس کالس عذابس منٛز پتہٕ یِن تِم جنت الفردوسس منٛز ترٛاونہٕ مگر یہِ خیال چھِنہٕ درُست بلکہِ کلامہِ خدا چھِ اتھ ابدی جہنمُک عذاب ونان متی باب 25 آیہِ 46 نبین ہٕنٛدٮ۪ن نوشن منٛز چھِنہٕ مردن خٲطرٕ کانٛہہ دعا مردن خٲطرٕ دعا چھِ اِنسٲنی رِوایت نہ کہِ کلامہِ خدا یُس فرماوان چھِ زِ اِنسانن خٲطرٕ چھِ اکہِ لٹہِ مرُن تہٕ تمہِ پتہٕ عدالت یِنۍ مُقرر عبرانیو باب 9 آیہِ 27 مردن خٲطرٕ دعا ہیٚکہِ نہٕ مردن ہُنٛد عذاب کم کٔرِتھ تہٕ نہ ختم کٔرِتھ جنت والٮ۪ن چھِنہٕ سانہِ دُعہٕچ ضروٗرتھٕے تِکیازِ تِم چھِ پرٛٮ۪تھ وِزِ خدا سٕنٛدِس حضوٗرس منٛز کٲمِل سلامتی منٛز آسان ٹاٹھیو بوزن والیو کانٛہہ مہٕ دِیِن تۄہہِ کتھو سۭتۍ دۄنٛکھٕ تِکیازِ کینٛہہ لُکھ چھِ ونان آ خدا چھُ نیک سُہ ترایہِ نہٕ پنٕنٮ۪ن خٲدمن نارس منٛز سُہ کرِ اسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ رحم تہٕ اَسہِ ترایہِ جنت الفردوسس منٛز. یِم یہِ سونٛچ چھِ تھاوان, یہِ سونٛچ چھِنہٕ کلامہِ خۄدایَس منٛز. یِم لُکھ چھِ پانَس تسلی دِنہٕ خٲطرٕ یہِ وَنان, حالانٛکہِ تِم چھِنہٕ کلامہِ خۄدا سُنٛد پرواہ کران تہٕ نہ نجات چہِ وَتہِ ہِنٛز فِکِر کران. امیٖر نفرن کیاہ ووٚن ابراہیٖمَس؟ کیاہ تۄہہِ بوٗزوا؟ تٔمۍ ووٚن تَس زِ مردو منٛز سوزُن کانٛہہ میانٮ۪ن باین نِش یِم وٕنہِ زِندٕ چھِ, تاکہِ تِم پٮ۪ن نہٕ یَتھ عذابس منٛز. حضرت ابراہیٖمن کیاہ جواب دیُتس؟ تٔمۍ ووٚن تِمن نِش چھِ موسا تہٕ نبی, تِم بوزن تِہُنٛد. مگر دولت مندن ووٚن, نہ اے باب ابراہام, ہرگاہ مردو منٛز کانٛہہ تِمن نِش گژھِ تیٚلہِ کرن تِم توبہٕ. ابراہیٖمن ووٚن, ییٚلہِ نہٕ تِم موسا تہٕ نبین ہُنٛد مانن تیٚلہِ بوزن نہٕ تِم مردن ہُنٛد تہِ. ٹاٹھو یارو, کیاہ تۄہہِ چھُوا نبین ہِنٛز کتھٕ مانان کِنہٕ نہ, یِم تۄہہِ جہنمہٕ کہِ عذاب نِش بچٲیِتھ ہٮ۪کن؟ یہِ چھُ خۄش خبری ہُنٛد سُہ پیغام یُس تۄہہِ پزرٕچ وتھ پروگرامس منٛز بوزان چھُو. اسہِ بوٗز زِ نبین ہِنٛز خۄش خبری چھِ سٲرٕے نجات دِنہٕ وٲلِس مُتعلِق یُس خۄدایَن آسمانہٕ سوٗز, تاکہِ اَسہِ سارنٕے گۄناہ گارن ہُنٛد فٔدیہِ بنہِ تہٕ سِلیب پٮ۪ٹھ دِیہِ زوٗ, پتہٕ وتھِ ترٛیمہِ دۄہ بیٚیہِ زِندٕ. اگر تُہۍ دِلہٕ سۭتۍ ایمان أنِو زِ سموٗد سانٮ۪ن گۄنہن موٗجوٗب, تیٚلہِ گٔژھِو نہٕ تُہۍ جہنمس منٛز. یہِ چھِ سۄ خۄش خبری یۄس تۄہہِ خۄدا سٕنٛزِ پزِ عدالتہٕ نِش بچایہِ. اسہِ اوس گۄڈنِکِس سبقس منٛز پوٚرمُت زِ خۄدایَن اوس نہٕ جہنم انسانن خٲطرٕ بنوومُت, بلکہِ شیطان تہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بدکار ملکن خٲطرٕ. تاہم یہِ چھِ سٲنِس جدس آدم سٕنٛدِ گۄنہُک نٔتیٖجہٕ زِ أسۍ سٲری گٔیہِ خۄدا سٕنٛزِ بادشٲہی نِش دوٗر. اسہِ انٛدر یُس گۄناہ پسنٛد فطرت چھِ, سُہ کرِ اسہِ ہمیشہٕ خٲطرٕ جہنم رسیٖد, تِکیازِ گۄنہٕچ مزوٗر چھِ موت تہٕ ابدی عذاب. امہِ عذاب نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ اسہِ نِش کانٛہہ پنُن چارٕ. تاہم أسۍ چھِ خۄدا سُنٛد شُکر کران زِ ییٚمۍ سانٮ۪ن گۄناہن ہِنٛدِ معٲفی ہُنٛد حل دیُت. گۄناہن ہِنٛدِ معٲفی خٲطرٕ کیاہ حل چھِ؟ یہِ چھِ یسوع مسیح سٕنٛز سِلیبی موت. خۄدایَن دیُت سانٮ۪ن تمام گۄناہن ہُنٛد سزا أمِس بے عیب چھِرس, یہِ زن کلامہِ خۄدایَس منٛز لیکھِتھ چھِ. یُس گۄنہو نِش وٲقِف اوس نہٕ, سُہ آو سانہِ موٗجوٗب گۄناہ گٔنٛزراونہٕ, تاکہِ أسۍ تَس منٛز یِتھ بنو خۄدا سٕنٛدۍ راستہٕ باز. دٔیِم کرنتھیو باب 5:21, اسہِ وُچھ زِ لوٗکو کم کم دُکھ دِتۍ یسوٗوَس, تَس لگٲیِکھ کوڑٕ, تَس سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ تھووُکھ کنڈٮ۪ن ہُنٛد تاج, تَس کٔرِکھ ٹھٹھٕ, سُہ کوٚرُکھ بے عزت, بٕتھِس لٲیہَس تھپیر, اَتھن تہٕ کھۄرن کٔرہَس کِلیو سۭتۍ زدٕ تہٕ دِژہَس سِلیب. یہِ ٲس خۄدا سٕنٛز مرضی زِ لُکھ کرن أمِس بے گۄناہ یسوٗوَس سانٮ۪ن گۄنہن موٗجوٗب مصلوٗب. لوٗکو یِم بدسلوٗکہِ یسوٗوَس سۭتۍ کرِ, تِمن بدسلوٗکین ہِنٛدۍ حقدار ٲسۍ أسۍ, تِکیازِ أسۍ ٲسۍ گۄناہ گار. مگر خۄداین کوٚر پنٕنہِ محبتہٕ موٗجوٗب زِ سٲنۍ گۄناہ کھٲلِن پنٕنِس نیٚچوِس یسوٗ مسیحس. یاد تھٲیِو زِ یسوٗ سٕنٛدۍ دُکھ ٲسۍ نہٕ اوٚتھُے تام محدوٗد. خۄدا سُنٛد کلام چھُ فرماوان زِ ییٚلہِ یسوٗ سِلیب پٮ۪ٹھ دُکھ تُلان اوس, تہٕ خۄداین ترٛوو پانہٕ تس پٮ۪ٹھ سُہ تکلیٖف یتھ مُتعلِق اِنسان سوٗنٛچِتھ تہِ ہیٚکہِ نہٕ. خۄداین ترٛوو سانٮ۪ن گۄنہن ہُنٛد سزا یعنی جہنمُک عذاب تس پٮ۪ٹھ. حضرت ایوب نبین چھِ یسوٗ سٕنٛدٮ۪ن دُکھن ہِنٛز پیشن گویی کٔرمٕژ زِ خۄدا چھِ مےٚ بے دیٖنن حوالہٕ کران تہٕ چھُم شریٖرن ہِنٛدٮ۪ن اَتھن منٛز دِوان, تٔمۍ ژوٚٹنس بہٕ پنٕنِس غضبس منٛز تہٕ کوٚرُن میون پیٖچھا, تٔمۍ ٹٔکۍ مےٚ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ دنٛد, میٲنۍ مُخٲلِف چھِ مےٚ أچھ ہاوان. ایوٗب باب 10:9, گۄنہٕچ مزوٗر چھِ موت, خۄدا سُنٛد غضب تہٕ جہنمُک نار. تاہم یسوٗوَن کوٚر سانٮ۪ن گۄنہن موٗجوٗب خۄدا سُنٛد غضب برداش, تاکہِ أسۍ رٹو خۄدا سُنٛد فضل. یِتھ پٲٹھۍ اسہِ ہیوٚچھ ییٚلہِ یسوٗ سِلیب پٮ۪ٹھ اوس تہٕ سٲرسٕے دُنیاہس منٛز گٔیہِ انہِ گٹہٕ تہٕ جہنمُک سما آو اتھِ, پشنہٕ پٮ۪ٹھٕ 3 بجن تام روٗد دنیاہس منز انہ گٹ ات حالت منز وون یسوون کرک دت اے میانہ خدائے اے میانہ خدائے ژے کیاز تروتھس بہ خدائن کیاز ترو پنن ٹوٹھ نچو یسو سلے پیٹھ ام سرسی کاروائی ہن ذمہ دار چھ اس سانہ گناہ چھ امیک ذمہ وار یلی یسو سلے پیٹھ اوس خدائن ترو سانن گناہن ہن سورے سزا تس پیٹھ یہ حقیقت چھ خدا سند محبت اخ عظیم راز تو انسانی عقل نیبر ہرگاہ اس پز دل یسو مسیحس پیٹھ ایمان انو تیلی بچو اس جہنم کے عذاب نش تکیاز خدائن کر یسو سنز قربانی قبول تو اس بنائن راست باز یت پٹھ خدائن پنن تیر سوزت حضرت ابراہیم سن نچو بچو اتھے پٹھ سوز خدائن پنن ٹوٹ نچو تو اس بچائن جہنم کے عذاب نش تکیاز خداوند یسو مسیحن دیت سانن گنہن ہند کفار کیا تہند ایمان چھا آت کت پیٹھ کیا تہ چھا ایمان زی یسو راست بازن وول سانن گنہن ہند قیمت نخ کن تو چھو جہنمس مز گسن یسان یہ جی تہ ابد تام روزن چھ یہ چھ تہ تام تہ کیا چھو پسند کران جنتل فردوس ہاکن جہنمک نار پروگرام بوزن خطر شکریہ اس چھو تہ دعوت دیوان زی سون ین وول پروگرام بوزیو ضرور یمک سبق ازکہ سبقہ نش بالکل الگ آس تکیاز خدا سن یسن سیت ہچھو اس جنتل فردوسس متعلق خدا دین تہ برکت اس کرو تہ یسو مسیح سند یم کلام سیت رخصت زی تنگ درواز اسیو تکیاز یس درواز کھل چھ تو وس چھ کشاد یس ہلاکت کین سہ ہلاکتس کن نوان ام مز اتن وول چھ واریہ تکیاز سہ درواز یس تنگ چھ تو وت سکڑ چھ زندگی تان واتناوان تو تت رٹن وول چھ واریہ کم متی باب ست آیہ تروہ تو ژودہ ولیو اس کرو دعا اے زمین تو آسمان کی بناون والے خدائے اے خداوند اس چون شکر کران زی ژے دیتت اسی پروگرام بوزنانک توفیق تو سامعینن دیتت یہ پروگرام بوزنک توفیق اے خداوند اس چھ یہ دعا کران زی یم سامعین اس یہ بوزان چھ تمن ملن ام سیت ہدایت یہ پروگرام بنن تہند ہدایتک باس اے خداوند زیادہ کھت زیادہ لکھ بوزن یہ پروگرام تو لبن نجات دن وول سنز وت اے خداوند واریہ لکھ دین ات پروگرامس منز دلچسپی اے خداوند یہ پروگرام واتن گام گام شہر شہر تو ہر کن گرس منز اے خداوند تشی ونمت بچ زندگی اے خداوند سانی زندگی ہنز وت چکھ ژی اس کر پن نیک زندگی عطا اے خداوند اس آو سہ وت یت پیٹھ سہ پسند چھک اس کر سہ وت عطا یس چانی وت چھ اے خداوند اس چھ زانان زی ژی چھک پوز ژے ورائی چھن کانہہ پوز اس دی پزر اس دی اچھائی زی اس تہ بنو ژے ہی پزر اے خداوند اس چھ پتہ زی آدمی نی گناہ پت پھہلیو گناہ سارنی انسانن مز تو انسان بنے سری گناہ گار اے خداوند ژی چھک نجات دن وول امہ گناہ تل کیاز ژے دیتت پنن زو سانن گناہن ہند بدل اے خداوند اس چھ واریہ گناہ گار سانی گناہ کر معاف اے خداوند اس چھ امید تھاوان زی پروگرام بنہ باس ہدایت ہر کانسہ ہند خاطر اس چھ یہ دعا چانس کنس نیچوس یسو مسیح سند میٹھ تو مدر ناو سیت منگان آمین سون پروگرام پزرچ وت ہنز ازچ کت گئی مکمل امید چھ کران زی ین والس پروگرامس منز کرو تہ سیت بیئی ملاقات سون یہ پروگرام بوزن خاطر شکریہ ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ یَتھ پتہَس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ۔ سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001۔ پتہ بوٗزِو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سرینگر کشمیر، پِن کوڈ نمبر 190001۔ سون موبایل نمبر چھِ 9418082881۔ سون موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ 9419828211۔ ٲسِن اِجازت، خدا حافظ۔
Yes, Ruchu.